бақ деп түсін барын ерекше қып жаратқан Алла оның жанын сыйлап оны күнгіш жан болмасын білмес бағалла анашыңды болмау үшін тым кеш асыл анашым уайымдап жүрер боласың шаштарыңа ақ түсіп қартайып барасың анашым мұңайма күлімді жететін еттейсің сол әлде үніңе анашым жылама жылуға болама екі көзің бүлдіріп жастарға толама мұңайма анажан арнаймын саған ән екі дүниеде бақ тілеп алладан жәннәтім сен менің жаманға үрмедім тең келер өзіңе анашым жердегім анашым білемін табанымма тіккен кірсе ауырады жүрегің сүрініп жалғанда үмітсіз қалғанда өзің бағыттап жіберуші ең арманға қол созбай заңғарға армансыз жан бар ма саған ғұмыр тілейтін болыппын таңдарда ана деген барың бақ деп түсін барын ерекше қып жаратқан алла жанын сыйлап оны күнгіш жан болмасын білмес бағалла анашыңды болмау үшін тым кеш ана жайлы өлеңдер сізге арнап жаттадым жинап теріп әкелуші мәсен гүлін бақшаның одан кейін сізге арнап айтып берген тақпағым сәл жұмысқа екем келсе ескердің мақтадың менің әрбір қызығымды сен есіңе сақтадың осылайша білмей қаппын бала күннің батқанын